ዚቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ መቐለ ምስ ምዕዳል መሬት ተኣሳሲሩ ዘሎ ኩነታትን ፖሊሲ ናይ ከተማ መሬትን ብዝምልከት ምስ ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ህይወት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን እቲ ክልል ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ እምበር ዓረና ትግራይ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ልምዓትን ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ዋና ኣሰናዳኢ መጽሔት ሰርገን ዝሓለፍ ዓርቢ ዝጀመርናዩ ቃለ ምልልስ ክንቅጽረሉ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም። ንገባራት ከባቢ መቐለ ዘዘራረበ ዋና ኣሰናዳኢ መጽሔት ሰርገን ጋዜጠኛ ደስታ ካብቶም ገባራት ረኺቦ እዩ ንዝበሎ ብምግላጽ ይቕጽል።
ቅድሚ ኢሉ ኣብቲ ምይጥና ኣይተ ኣታክልቲ ብሕጊ መሰረት እዩ ትካሕሳ ተዋሂቡ ይብሉ ነይሮም። ልክዕ እዩ ካብ ትሕዝቶኦም ንዝፈናቀሉ ገባራት ብከመይ ካሕሳ ይክፈሎም ዝተቐመጠ ቀመር ኣሎ፣ ናይ ባዕሉ ኣዋጅ ኣሎ። ኣነ ብኣካል ከይደ ኣብቲ ደብሪ ዝበሃል ከባቢ ዘዘራርብኩም ሓረሶት ግን ኩሎም ተመሳሳሊ ካሕሳ እዮም ረኪቦም። ብካሬ ክንዲዚ ዝኣክል ቅርሺ ኢኹም ክትበሃቡ ተባሂሉ እውን እዩ ተነጊርዎም። ሕዚ እንታይ ኣሎ እቱ ኣዋጅ ካብታ መሬቶም ቅድሚ ምልዓሎም ዘለዋ ተኸታተልቲ ሓሙሽተ ዓመታት ዘምረትዎ ምህርቲ ናይ ዓመት ማእኸላይ ኣታዊኦም ብ10 ተባዝሑ ክኽፈሎም እዩ ዝድንግግቶ ኣዋጅ። በዚ ኣዋጅ መሰረት እንተኮይኑ ኩሎም ካብቲ ከባቢ ዘለዎ ሓረሶት ተመሳሳሊ ዓመታዊ ምህርቲ ኣይህልዎምን። ንምንታይ እዩ? መጀመርቲ እውን ቦታ ክዕደሉ ከለዉ ኣብቲ ልሙዕ ዝበሃል ወይም ሮጊድ ዝበሃል ሓመድ ዘለዎ መሬት ንእስ ዝበለ መሬት እዩ ተዓዲልዎም። ሕዚ ግን ብካሬ ክንዲዚ ዝኣክል ምህርቲ የምርት ተባሂሉ በታ ካሬ ተለኪዓ እያ ትወሃቦም ዘላ። ስለዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን። እቶም ቅድም ኢሉ ኣብቲ ልሙዕ ከባቢ ዝነበሩ ሓረስቶት በዚ ክፍሊት እዚ ፍትሓዊ ዝኮነ ካሕሳ ኣይረክቡን ዘለዉ ማለት እዩ። ምክንያቱስ እቶም ኣብቱ ዝወሓደ ልሙዕነት ዘሎ ሰፊሕ መሬት ዝነበሩ ሓረስቶት እዮም ዝበለጠ ተረባሕቲ ዝኮኑ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣዋጅ ኣብ ኣከፋፍላ ካሕሳ ብትክክል ኣይተተግበረን ዝብል ጥርዓን ኣሎ። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዩኒፎርሚቲ የብሉን ቱ ናይ ካሕሳ ኣባሃህዋ። ንኣብነት ነቲ ናይ መንበረ ኣባይቲ ተባሂሉ ዝውሰድ ዘሎ መሬት ዝተዋሃበ መጠን ካሕሳ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ንሱ ድማ ንመንገዲ ተባሂሉ ብኡ ዝሓለፍ ሓደ ሰፊሕ መንገዲ ኣሎ። ነቲ መንገዲ ንሱ ተባሂሉ ዝተለዓሉ ሓረስቶት ዝተዋህቦም ካሕሳ ኣሎ። ማዕረ ይኮነን ነቶም ንመንገዲ ተባሂሎም ዝተለዓሉ ሓረስቶት ዝለዓለ ካሕሳ ከም ዝተዋሃቦም ኢና ተረዲና። ስለዚ ናይቲ ካሕሳ ኣወሃህባ ፍትሓውነት የብሉን ዝብሉ ነገራት ካብዞም ክልተ ነገራት እዚኦም ዝብገስ እዩ። ካብኡ ነቶም ሕዚ ዝለዓሉ ሓረስቶት ጥራሕ ኣይኮነን ቱ ኢምፓክት እቶም ሓረስቶት ቶም ሕዚ ካብቲ መሬቶም ዝለዓሉ ዘለዉ ምናልባት ተን ዝተዋሃቦም ቅርሺ ተተጠቂሞም ኣለን ምናልባት ኣብ ሂወቶም ዝኮነ ለውጢ ክህሉ ይኽእል። እቶም ናታቶም ደቂ ዝኮኑ መናእሰይ ግን ናይ መፃኢ መሬቶም እዮም ዝስእን ዘለዉ። ነዞም መናእሰይ እዚኦም ኣብ ግምት ዘእተ ኣሰራርሓ ይኮነን ዝስራሕ ዘሎ። ብዘላቂ መንገዲ ሂወቶም ዘመሓይሽሉ መደብ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ኣይታ ኣተክልቲ። እዚ ምናልባት ንፖለቲካል ኮሬክትነስ ወይ ምስ ኢልካ ነዚ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ነገር ተዘይኮይኑ ኣብ መሬት ስራሕ ዘሎ ነገር ኣይረኣና ንሕና። እንደውም እቶም ካብቲ ከባቢ ዝፈናቀሉ ዘለዎ ሓረስቶት ናይ ግራትና ካሕሳ ቅድሚ ምሃውኩም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩሉ ከተማ ኣለዎም ናይቲ ከተማ ፕላን ይወሃበና እሞ ብድሕሪኡ ካብቲ ናይ ትግራት ብንረክቦ ካሕሳ ገዛ ሰሪሕና ናካረና ገለ ክንነብር ዓይነት ፕሮፖዛል ኣቅሪቦም ነይሮም ተቐባልነት ከምዘይረኸቡ ወይም ክሳብ ሕዚ ካርታ ከምዘይተሰርሐሎም እዮም ንዓና ዝነገሩናቶም ሓረስቶት።
ኣቶ ኣታክልቲ ሓደ ክልተ ነገራት ኣለዋ ትምልሰኒ ኢኻ፣ ግን ቅድሚ ናብ ኣቶ ኣታክልቲ ምካደይ፣ ኣቶ ተስፋይ ኣብዚ እዚ መንግስቲ እቲ ካሕታ ዝኸውን ኣብ ግምት ዘእትዮም ዘለዉ ባእታታት ከመይ ኢኻ ትሪኦም? ምስ ፍትሓውነቱ ምስቲ ካብቲ መሬቱ ዝለዓል ዘሎ ገባር ዘልዕሎ ዘሎ መረረ ዘልዕሎ ዘሎ ስኽፍታታት እንታይ ርእቶ ኻ?
ማለት ከም ፖሊሲ መሬት ብደረጃ ዓለምን ዝረአ ብክልተ ነገዲ የውነን። ሓደ ገጽ ብውልቀ ፕራይቬት ኢልካ ዝውሰድ ማለት እዩ፣ ኒዮሊበራሊዝም ኣታሒዝካ። ብካሊእ ገጽ እንደገና ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ስኢልካ እዚኣ ናይ ንእሽተይ መጠቓለሊት ኢልካ ዝሕለፍ ነገር እውን ኣይኮነን። ክልቲኦምኒ ናይ ባዕሎም ፀገማት ኣለዎ። ስለዚ ዋላ ነዚኣቶም ዋላ ተዘይዳህሰስና ግን ንዓይ ዝመስለኒ ኦኬ ኣፍታሕዝ ዘሎ ከም ፖሊሲ ከም ስትራቴጂ መንግስቲ ኣሚኑ ዘቐመጦ ነገር ኣሎ ዋና ትኩረት ኣፍተፈፃፅማ ተንሪኦ ዝሐሸ ይመስለኒ። ስለዚ ኣፍተፈፃፅማ ምናልባት ጋዜጠኛ ደስታ ዘለሎም ነገራት ነይሮም ይመስለኒ። ኣብኦም ርእቶ መሃብ ከፀግም ክኾን እዩ፣ ግን ፍትሓውነት ክዕቀን እንድሕር ኮይኑ ናይ ደስታ ትኽክልቲ ኮይኑ ማለት እዩ ብካሬ ሜትር መሃቡ ግቡእ ክኾን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ብካሬ ሜትር እንታይ ዓይነት ኣስራይነት ነይርዎ ናይቲ መሬት ግን ኣገዳሽ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ናይቲ መሬት ኣስራይነት ለክኢኻ ክወሃብ ዝነበሮ ይመስል ንዓይ ግን ትብቕም ነገሩ ዘገድሸኒ ግን ብዘለቀታ እዞም ሰባት እዚኦም ብውሕድ ንድሓር ከይምለሱ ክንዲ ዝተኽኣለ ድማ ልዕል ኢሎም ናብ ዝሐሸ መነባብሮኣትዮም ከተመታይ እውን ኮይኑ ናይ ከተማ ኣገልጋሎት እውን ረኪቡ ዝህወት እዙ ንክመርሕ ዝግበር ዘሎ ደገፍ እዩ ንዓይ ከም ዓብዪ ጉዳይ ገይረ ዝርዮ። ምክንያቱ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ኣብዚኣ ኮንካ ክልተ ሰለስተ ኮንካ ወ ሓንቲ ሰዓት ኮንካ ትውዳእ እውን ስለ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ሽግራት እውን ስለ ዘለዎ
እቲ ሕጊ እቲ ናይ ካሕሳ ኣወሃባ ሕጊ ምስ ዝፀንሐ ምስ ምዃኑ ሕዚ ንኣብነት ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ዝተመርተ ምህርቲ ኣብ ግምት ኣትዩ እዩ ዝወሃብ ዝበሃል ምናልባት ኣብቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ድርቂ እንተነይሩ ወይቲ ዝቐፅል ሓሙሽተ ዓመት ዝቐፅል 10 ዓመት ዝበለፀ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ እንተኮይኑ ናይቲ ሕጊ ሕፅረት ዘርኢ ይመስለኒ። ብዝኾነ ኣቶ ኣታክልቲ እዚ ንመንገዲ ንምስራሕ ዝውሃብ ካሕሳን ንመንበሪ ተዓደለ መሬት ዝውሃብ ካሕሳን ዝተፈላለየ እዩ ኢሉ ዘልዕሎ ጋዜጠኛ ደስታ ከመይ ኢኻ ትሪዮ? ብካልእ ድማ ብዘላቕነት ንቶም ገባራት ናብ ልመና ወይም ናብ ተጠዋራይነት ወይ ናይቶም ንዝተፈላለዩ ልምዓታት ዝውሃብ ዘሎ መሬት ናታቶም ኣገልገልቲ ወይ ዘብዐኛ ወይም ዋርድያ ከይኮኑ ብጭቡጥ እንታይ ይግበር ኣሎ? ምናልባት ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ክህሊ ይኽእል። እዚ ገንዘብ እዚ ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ግን እንታይ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ?
ብመሰረቱ ዝግበእ ዝኒሄ ምይት ኣብ ክልተ መልክዕ ዘለዎ ገይረ ወሲደዮ ሓደ ወገኑ ናይ ሙያዊ ርእቶታትን ኣብቲ ህዝቢ ዘልዕሎም ሓሳባት መሰረት ምግባር ዘሎ እዩ። ብካልኣይ ወገኑ ከዓ ናይ ፖለቲካ ኣቋም ንምግላፅ ዝመስል ርእቶታት እውን ዘለዎ ኣሎ። ስለዚ ከከም ነቲ መድረክ ብዝምጥ መልክዑ ኣብቲ ዋና ኣጀንዳና ትኩረት ንገብር ንክና ይወስድ ኮይኑ ግን ብዛዕባ መሬት ስርዓትን መሬት ፖሊስን ምሕደራ መሬት ከተማ ክንዛረም ተኮይና ብኣንጻር ኣይተ ኣብርሃ ደስታ እውን ዘቕረቦ ንሰርኢናዮ ኣነ ብሱር ከም ፓርቲ እውን ተኮይኑ ኣውቃም ዝገልፆ ዘሎ ናይ ፓርቲ ኮይኑ ስለስምዐኒ ዘሎ ብውልቁ ዘቕርቦ ዘሎ ሓሳብ ፅቡቅ እየ ክቡር እየ ኮይኑ ግና ከም ፓርቲ ኮይኑ ዘቕርቦ ዘሎ መሬት ናይ ውልቀ ወይ ከዓ መሬት ናይ ባዕሎም ክኾነ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣብዙ ዳምፅ ኣለኹ። ዓረና ግን ብመሰረቱ ናይ መሬት ፖሊሲ ንፁር ፖሊሲ እውን የብሉ ምናምንታይ ከም ዘብሉ እውን ዝተነፀረ ነገር የብሉ። ስለዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል መሬት ናይ ውልቀ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ኣቶ ኣብርሃ ደስታ የቕርበልና ኣሎ። በቲ ደረጃ እሱ ግን ባዕሉ ኣመራርሓ ኮይኑ ዘለዎ ፓርቲ ከም ዓይነት ኣቋም ከንፀባርቕ እውን ንፁር ዝኾነ ነገር እውን ስለዘይብሉ ከንፀባርቕ እውን ብዙሕ ኣይነዳምፆ ነርና እሞ ከም ሓደ ፅቡቅ መንፀር ጌርና ንወስ ኢና። ካብኡ ምስኡ ተኣሳሲሩ ሓደት ናይ ተመሳሳሊ ካሕሳ እዩ ዝኽፈል ዝብል ዘልዕለሎ ኣቶ ደስታ ብመሰረቱ ተመሳሳሊ ካሕሳ ኣብ ሓደ ከባቢ እዮም ዘለዉ ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ተመሳሳልነት ናይ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመት ምህርቶም ማእኸላይ ውፅኢት ክመፅእ ከሎ ዝመፅእ ኣብ ዓመት ዘፍርይዎ ምህርቲ ተቀራራብን ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት እዩ ዝኸውን። ምክንያቱም ኣብ ሓደ መንደር ኣብ ሓደ ተፈር ዘለዉ ገባራት ስለ ዝኾኑ ተቀራራቡ ወይ ከዓ ማዕሪ እዩ ዝመፅእ ዘምርትዎ ምህርቲ። ስለዚ ንሱ ብዙሕ ከም ስጋኣት እውን ክላዓሉ ዝኽእል ኣይኮነን። ካብኡ ድርቂ ዘላ ክጋጥም ከለዉ
ኣይታ ተክልቲ ሓንሳብ
ኣቤት
እዚ መጀመርታ ኣብቲ ከባቢ እቶም ሓረስቶት መሬት ክዕደል ከለዉ ልምዕ ዝበለ መሬት ኣሎ ብዝነኣሰ መልክዑ ልሙዕ ዝኾነ ኸሊእ መሬት ድማ ኣሎ። ሕዚ ኣብቲ ልሙዕ ኣብ ውስን ካሬ ዝዓረፈ መሬት እዩ ተዋሂብዎም። ሕዚ ግን ተመሳሳሊ ልሙዕነት እዩ ዘለዎ ተባሂሉ ተቀራራቢ ምህርቲ ስለተፍርዩ ተባሂሉ ክወሃቦም ከሎ እቶም ኣብቲ ልሙዕ መሬት ዝነበሩ ሓረስቶት ዝበለፀ ዶ ተጎዳእቲ ይኾኑን ኢና ንብል ዘለና።
ኣብ ሓደ ከባቢ ዘሎ ናይ ኣወሃባ ስርዓቱ እቲ ሕዚ ኣቶ ደስታ ክልዕሎ ዘለካ ኣይኮነን ዘሎ ኣፍታ ከባቢ ክህልዉ ከለዉ ዝህልዎም ናይ መጠን ኣወሃባ ስርዓት እንደይ ክኸውን ከም ዝኽእል ያው ናይ ባዕሉ ናይ ገጠር ኣወሃባ ስርዓት ኣሎ ንሱ ማእኸል ገይሩ ኣብ ሓደ ከባቢ ክኾኑ ከለዉ ግን ተመሳሳልነት ዘለዎ ምህርቲ የምርፁ ዶ ኣየምርፁን እያታ ዋና ምለስ ዝግባእ ኣብ ሓደ ከባቢ እዮም ዘለዉ ናይ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ምህርቲ ማእኸል ገይሩ ክሕሰብ ከሎ ተመሳሳልነት ዘለዎ ምህርቲ ኣምሪቶም ምዃኖም እዩ ዘለዉ ፀብጻብ ኢሉ ከተማ ልምዓት ንተላዓሉ ዝፅምፅዎ እውን ኣይኮነን። ካብቲ ምህርቲ ዝቆፃፀር ናይ ግብርና ኣካል ካብኡ ናተልኣኸ ዝውሃብ ስለዝኾነ ዝፍለጥ ስለዝኾነ በቲ ደረጃ ሱ ዝርዝር ሕዝቱ ስለዚ ንዚ ማእኸል ገይሩ እዩ ዝኸይድ። ምስ ድርቂ ገለ ከጋጥም ከለውን ባዕሉ መንግስቲ ዝወስዶም ፅብልስታት ኣለዉ። ምሳሌ ኣብዝሓለፈ እዋን ከቢድ ድርቂ ኣጋጢሙ ነይሩ ከባቢና ንሱ ተኣሳሲሩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ምህርቲ ኣብ ግምት ንኸይኣሱ መንግስቲ ዝወሰዶ ትጉምቲ ነይሩ እዩ። ምእንታ ነቲ ካሕሳታት እውን ፀገም ከይፈጠር ተባሂሉ መንግስቲ ትግራይ ባዕሉ ወሲኑ ከን ካሕሳ ዝባ ከባቢታት ደብዳቤ ክፈልጦ ተገይሩ ኣብ ድርቂ እዋን ክኾን ከሎ ምእንታ ዓርዩ ከየውርዶ ኣብ ግምት ከይኣሱ ዝብል ባዕሉ ዝውሰዱ ትጉምትታት ኣለዉ። ስለዚ ንሱ ኣብ ግምት ንስኻ ምኻድ ይከኣል እዩ። ናይ ስርዓት ርስታውን ዘለዓላ ናይ ፌደራል ታሕሳ ምስ ናይ ክልል ታሕሳ ኣብኡ ፌደራል ናይ ከተማ ትግበረሉ ኣዋጅ ኣሎ፣ ናይ ገጠር እውን ትግበረሉ ኣዋጅ ኣሎ። መብዛሕትኡ እቲ ናይ ፌደራል ቀመር ክሰርሕ ከሎ ኣብቲ ናይ ባዕሎም ቀመር ማእኸል ገይሮም ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ከምኡ ዓይነት ነገራት ዝርእየሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ማእኸል ብምግባር መንግስቲ ኣይ ስጉም ተወሲዱ ዘሎ። ሕዚ ኣብ ፌደራል ዝተዋደደ መሰረተ መዓስ ዝብል ሓደ ትካል ተጣይሽ ኣሎ። ኣብ ኩለን ክልላት ማእኸል ገይሩ ዝሰርሕ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ካሕሳ ወጥነት ዘለዎን ሓደ ዓይነት ክኸውንን ዘኽእል ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ብኡ እናተቀረፈ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ዘጋጥም ዝነበረ ኣፈላላይ። ሓንቲ ዓባይ ቁም ነገር ዘልዕልካያ ገብረ እውን ብዘላቐነት ከምቲ ኣቶ ደስታ ዝበለ ኣይኮነን ያውዚ ናይ ብባዕለይ ከም ውልቀይ ናይ ፖለቲካ ኣቋም መንፀባርቀሉ መድረክ ስለ ዘይኮነ እቲ መድረክ እቲ ደረጃ ሱ ኣይኮንኩን ኣነ እውን ዝርዮ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ንፖለቲካ ጥቕሚ ተባሂሉ ይኮንኩ ዘልዕሎ ዘለኹ ብዘላቐነትስ ውሳ እዚኣቶም እግሪ ንክተኽሉ ግቡእ ክትትል ይግበረሎም ኣሎ እዩ። ዝግባእ ኮሚቴታት እውን ተጣይሾም ኣለ እዮ። ምስቶም ገባራት እውን ምርዳእ ተገይሩ እዩ። ሓደ እቲ ናይ ተወሳኺ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ ካሕታ ዝረኸብዎ ካሕሳ ተወሳኺ ገዛ ንክሰርሑ መጥቀም ሰርቲፊኬት ይወሃቦም ኣሎ እዩ። ብሓድነት ክፍለ ከተማ ዝርከብቲ ቦታ ሓድነት ክፍለ ከተማ መጥቀም ሰርቲፊኬት ኣብታ ናይ መንበር ዝሓዝዋ መሬት ወይ ከዓ ካልኦት ስራሕ ትሰርሕሉ መጥቀም ሰርቲፊኬት ይወሃቦም ኣሎ እዩ። ህንፃ ክሃንፁ ገዛ ክሰርሑ ካልኣይ ምስ ናይ ደኣን ስኣሳሲሩእውን ኮሚቴ ተጣይሾም እዮም። ንፖለቲካ ትርፉ እውን ኣይኮነን በቲ ደረጃ ሱ ከምኡ መድረክን ከምኡ ጌርና ስለ ዘይንወስዶ ዜሩ ዜሩ ግን ዘላቅነት ዘለዎ መንገዲ ክፍትሐሎም ኣሎ ዝብል ስለ ዝኾነ ናይ ኩልሃና ኣቋምን ናብ ሓደ ጠምረና ዝኽእል በቲ ደረጃ ሱ እየ ዝሪኦ። በጠቃሊ ግን መሬት ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን እዩ ብመሰረት እዩ ማሓደር ናይ መንግስቲ መሬት ተባሂሉ እውን ዝቕመጥ ኣይኮነን ዝብል ነገር የኸላል።
ክብራትና እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ንፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክንምለሱ ወይና ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና ዜዳነ መስግን ናብ ርኢቶኹም።